Gepiýen Radatyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet gepleşigimizi ýagdy dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Orsiýetiň Ukrainada uruşy başlanmagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada nähili pikir daýatly makala bu hepde Radatyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Radatyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyň netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli şäherlerde sürçöklük, obalarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçiligi bökdüdi. Ýylan tilenmekde kynçylyk çekdi söz başy bilen çap eden habarymyz. Iň köp okulan 3-nji makala boldy. Uraýetleriň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçan uçurlara göý berilmezligi bilen bagly wakalar barada çap edilen makalamyz şeýlede aýal gyzlara berilýän pul sowgudynyň mukdarynyň türkmen hökümetiniň awrayny ýer bilen ýygtan etmegi barada çap edilen makalalarymyz hem ilkinji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Radatyk Radiosynyň web sahypasyna ýygdyrylyp girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýar. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saytlaryny hem ýygdyrlap bilersiňiz. Gepleýän Radatyk Radiosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylan tarasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Adı kreditlerinin iki esse kımmatlamağı, Ukrayna'da kuruşa Türkmen harbalarının hem katnaşıp başlamağı, Levap'ta hakimlerin başkoşan korrupsiya hadiseleri yarı karışsız haberler ilat arasına rezonans dörediyar. Yani prezidentin yedir reaksiyayı bildirmeyer deyip Adatik Radyosu'nun sinçlaydiyar. Türkmenistan marada karışsız haber veriyen sanıcı medya seriştesi, onların katarının Adatik Radyosu var. Adatik bu yurtta olup geçen yöne resmi metbuatta aldırmayan vakalar var adı Türkmenlerine haber veriyen yekete karışsız mağlumat çeşmesi olup duruyar. Yapık yurdun içinde olup geçen yöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media serişdelerine ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ogurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ogur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar galy berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklama döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň üns gönüp durýan gyzyklamalary informasiýon giňişlikde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýeti Türk sahnasyny ýakynan ýerleýän ýerli analitikler döwlet ýolbaşçylygynyň halkarasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen jogap berýänliklerini aýdýarlar. Geň ýeri döwlet ýolbaşçylygynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galy berdi. Harby we hukuk goraýjy işgärleriň hem-de terekeçleriň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentin el içinde gıdıklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda öz ara gürrüňdeşlikleri gozgap başladylar.
Diýip ýerli finçler dürli pudoklarda çeşmelere salgylanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow we Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan nähili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Diýip ýerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyny erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üns gönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşsyz maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşsyz habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans döredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby we hukuk goraýjylaryň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin medya tereşdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçiligi açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun ikinji prezidenti Sapar Murat Niýazow käk halatlarda seýrigen bolsa Adatyk Radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Howatlar näme bunda habar diýýär. Ahtetede Santayga Adatyk Radiosyna diýýärdi. Otaýdy. Plany Türkmenistan'a
karar ettir diyorlar. Bir, bir de Sedalyan'a gönül. deyip Niyazov hamalı kinaya bilen gurrun qozgapdy. Bu gurrun düşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niyazov garaşdy habarlar barada şular ýaly başga halatlarda hem gurrun qozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem ýurtda bolup geçýän wakalar barada garaşdy media serişdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baranokdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öňe ol henizde prezident wezipetini oglunu tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Azatlyk radiosuna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreleri görmäge çağıryptı. Şonu ol täze ilgijetini Lewapolatynyň çärje ötrawyna bolan partlama, bir harwy dikuçoryň helakçylygy uçramagy, şeýlede başga bir harwy ulagyň adam pidalaryna getiren helakçylygy uçramagy barady. Azatlyk radiosuna berilen habarlary gytyklaýyn tasdiklap bulary agzapdy we jinayetçilige garşy göreşilmegine çağıryptı. Bulardan başga da Uly Berdimuhammedow ýokary wezipeli adamlaryň arasyna ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri, hukuk goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleriniň baş goşýan jinayet hadiseleri barady hem tanqidi çykyşlary diýerdi. Şeýle çykyşlar döwlet telewizionyna görkezilýärdi.
Ýöne ýaş, täzeçil, pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakatynyň hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç şeýle meseleni umumyň dile getirenok.
Deyip Maralı ve Balkanlı telekeçler aittiler. Daşoğullu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeğine göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünün haber veriş terişlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haf köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Erdar Berdimuhammedow bularyň hiç birini açan resmi reaksiýa bildirenok, ykdysady jinayetçiligi baş uran häkimler, emeldarlar hakynda erkin mediada anyk faktlar bilen delillendirilen habarlar çykyp ugrasa-da, ýurt baş tutany bulara hiç hili reaksiýa bildirenok, prokuratura degişli faktlary teljermegi açan buyruk berenok.
Deyip olay diýär. Lewapli serhetçiler öýlerinin agyr iş şertleri barada, umuman türkmen goşunyny dowam edýän gözgüýni ýagdaýlar barada, il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyny aýdýar. Bu ýagdaý harwlaryň arasyna çekişme döredýär. Harwlaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetgeleriň iýmit egneş üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gullugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülükleriň çekilmegi, dini ananjy boýunça harby gullugy yaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmediligi, goşuny dedawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar, emma ýaraglyk üçin beren serkerde başçy bu faktlara hiç ýyl resmi jogap reaksiýada duýgudaşlyk bildirenok. Deyip serhetçi aýdýar. Aşgabatda ýokary hujaýlarynyň taliplarynyň we mugallimleriniň arasyny hem 3-nji prezidentiň ýurt içindäki bolup geçen negatif wakalary we adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habarlara reaksiýa bildirmedigi dürli pikir alyşmalara sebäp boldy. Adynyň aýdyrmagyny soran Türkmen döwlet universitetiniň 3-nji kursdaky bir talibi bu ýagdaýy şeýle gurrun berdi.
Türkiýede Gazakstanda ýa-da SSSR döwrüniň ahirlerinde okap gelen az sanly mugallimlerimiz bar. Olar ikiçäk ýa-da resmi däl görnüşde ýurtdaky käbir nogsanlyklar barada biz studentler bilen açan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nämiçin Serdar Berdimuhammedow hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hut hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyor diyen tema. Muallimlerin ve studentlerin köp bölüğü muni kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip adlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hökmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip aydiyar. Aşgabatda Sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertirki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Sinç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atdyar. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýewe tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töwereşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tasdiklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip, dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen hökümeti Kemeri ortadan Ukrayna dal paryan urşu barada siyasi pozitsiyasını ilan etmekten saklanar, ema yurt rayatları näme pikir eder? 2022 ýylyň 24-nji fevralynda ortadan Ukrayna garşy giň gerimli urşa başlanyny 3 ýylyň dolmagy bilen Türkmenistanda bu barada resmi habar heniz berilmedi. Döwlet telewizionasy we medpugaty urşyň baryanlygy, onuň sebäpleri hem-de urş bilen bagly real ýagdaýlar barada dymýar. Ema Türkmenistanlylar Ukrainadaky ýagdaýdan habarly olaryň öz garaýyşlary we öz pikirlerini paýlaşmagy isleýär bar. Adatlyň ýurt içindäki habarçylaryna urşyň ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan Türkmenistanlylar bilen gürleşmek başardy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady.
2022 ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atylyp başlananyny men Ukrainada ýaşaýardym. Ýetişkany tarapynyň kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli bolduk we ol ýerden kynçylyk bilen Türkmenistana dolanyk. Ýewropada Türkmenistana dolanmagy istemeýän türkmenleriň aglabasy henüz resmi däl ýagdaýda ýaşaýarlar. Türkmenistany biz köp ýyl Russiýanyň propagandasyny eşitdik, emma Ukrainada biz hakyky ýagdaýa şaýat bolduk.
Dip azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlaryň biri aýtdy. Köpçülük aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve ilatın pikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlar da hakikate düşünmek isleglerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bize urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen havarlar esasında bize bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşap öz gözümüz bilen gördük.
Dip yeni bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız havarlar köpçülüge il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar dip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hoop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma urşun başlanmak bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Evropa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı bulyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlar bu uruşta kim doğru kim yalnız diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı goldayarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukrainler öz vatanını gorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak isledi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrayna'nı goldaduk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlyň Balkandaky habarçylaryň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şu günler Ukrainadaky uruş barada pikir alyşýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşip geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini ýyza çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gatygy inanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki taraptan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konfliktin tiz gutarmagyny isleýär. Ýewropa birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny ygrar etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda uruşyň baryanlygyny bir gezek kim agzamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ýylçysy bilen interwýuny çap etdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginde bitirip Türkmenistan gazetasy 2022 ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ýylçysy Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýermek bilen agyr döwürde Ukrain halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine ugradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda türkmen medpugaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mädäç Ukrain çağalaryna himayat berenligini mälim etdi. Türkmenistanın resmi pozisiyası məlum edilməsə də, sonki 3 ildə yurtta Ukraynadakı uruş bilen bağlı resmi görünüşdə olmadıq. Emma hakimiyetlerin aladalarını görkozyan qıytaqlayın çəriler amalaşırıldı. 2022 yılın dekabrında azatlığın Türkmenistandakı xabarçıları hakimiyetlerin orsiyetçilik propagandasının güçlənənliğini və İratın Ukraynadakı uruş varada günbatar mağlumatlarını okumazlığı talep edənliğini xabar verdi. Görüntü yığınaklar yurdun dürlük öncəklərində oku caylarında, bilim edaralarında və Beylikli devlet edara kârxanalarında geçirilipti.
Cemiyetçilik kurumalarının ve ayarlar genişinin ağzaları yerli edara kârxanalarda bir-birden aylanıp çıkış ediyerleri. Şolsan'da Günvatar Metbuatı'nın Ukrayna'daki uruş barıda beriyen mağlumatlarını okumazlığı ünde yerleri.
Deyip havarçıyımız gürrün verpti. Sonki 3 yılın devamında Orsiyada gidiyen Türkmen rayatlarının Türkmenistan'dan çıkmak mümkinçiliği esli çeklendirildi. Migrasiya qulluğundaki çeşmeler Türkmen hakimiyetlerinin rayatların Ukrayna'daki uruşa katnaşmağının ihtimallığının önünü alacak bolyanlığını azatlığı haber verdi. Sonki 3 yılın devamında Ukrayna'daki sövüşlerde hem Ukrayna koşununda hem de Rus koşununda sövüşen Türkmenlerin bir neşesi varada haber verildi. Medya seriştelerine məlum olan yağdaylarda Rusya'da harbi qulluğu çekilip uruşa uğradılan Türkmen rayatlarının Rus pasportuna eyv olmak mümkinçiliği sebep hükmünde görküdülüpti.
Türkmenistan'ın adetten daşarı huva şartları hocalık hizmetlerinin öpçünçülüğünü böktüb bilir. Bu mağlumat kardeşim Fəxra Qulam Nabi devam ettiriyor.
Qış paslının yağınlı ve ayazlı şuunlarında Lebap vilayetinde ilatın elektrik ve qaz öpçünçülüğünde yeni böktünçlüklər emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren təsirler barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 27. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
24. fevralda qar yağından son tutuş velayette tok iyidirli üçüp yandı. Sol günü Çarcav ve Tayat etraplarında tok kitilinden 5 tağı son üpçünçülük kaytadan dikildildi.
Deyip yağdaylardan haberli levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki bir neçe günün devamında yurdun ençeme sevitinde Şolsandı paytaxtta ve Balkan Mari velayetlerinde qar yağdı. Aşşavattan ve Avazadan gelip qoşan suratlarda qar bilen örtülen ağaçları, binaları ve düz meydanları sinlasa bolyarı. Levaplı yaşayıcılar yağınlı huvada elektrik üpçünçülüğünün kesilip durmağının gündelik durmuşu böktendiğini, öyü yılıtmakta ve nahar pişirmekte kıyınçlık çekendiklerine diyarları. Yaşayış caylarındaki yıladış ulumlar Ada çavolşyalı kadalı işleme yeri. Köp adam cayları yılatmak için elektrik peçlerinden peydalanyandığı için şol günü bu peçleri ençeme sağıtlap işledip bilmediler. Öylerin içi cuda soğudu. Kabir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını komşularının generatörleri bilen zariatlamalı oldular deyip Çercevli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün verdi. Şol günü Çercevde ve Sayet'te hususan da etrapların ovalarında Qaz üpçünçülüğü hem cuda yaramazlaşdı. Ova yaşayıcılarının köpüsü odun yakıp ocakta nahar pişirmeli boldu. Levaplı yaşayıcıların ençemesi son keptelerde velayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, qaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaxtlap kesiliyendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetlere edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Qaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzülür ya da Yukarıdan gövürülen muktar su, biz hiç tat edip bilmeyerdik, deyip baştan soğuma cevap veriyerler.
Deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in elektrik, gaz ve su üpçünçülük idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında vilayet hakimleri yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının yıladış ulumlarını kadalı işletmek, ilatı elektrik enerjisi, tevih, gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek bağlıda yerine yetirilen işler barada iyi giderli hasabat beriyerleri. Sonki Dedek bu mesele Ministerler Kabinetinin 17. fevralda geçirilen meclisinde qozuldu. Yönü mecliste yurt rayetlerinin şolsanda paytaxt aşşavanın yaşayıcılarının qaz, su ve elektrik üpçünçülüğündeki böktönçlükler barada hiç zat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerindeki ve paytaxtındaki haberçileri bu böktönçlükler barada güz paslından beri iyidili iyidine mağlumat beriyerler. Şu ebtenin başında Balkan velayetindeki haberçimiz Günvatar Sevit'in oğlu ovo yerlerinde gaz üpçünçülüğünün uzak vaqtlap kesilýändigine, käbir yerlerde tas berilmeýändigine habar berdi. Ol munun bilen bagly Balkanly ýaşaýjylaryň gyşyň sowugunda ýylanma kynçylygyny baştan geçirýändigine, köp ovo ilatynyň odun ýakyp gün görýändigini hem aýtdy. Bu böktönçlüklerin arasında yanğıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tebii gazının eksporti üçün täze şertnama qol qoydu. Türkiýanyň döwlet ýetirçiliginindäki geçirjileri dolandyrýan Botaş firması bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz döwlet konserni arasında şu aýyň başında baglaşylan şertnama 1 martda güýje girýär we Eýranyň üstü bilen 1,3 milliard kub metr Türkmengazynyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar.
Türkmenistan raýatlaryň häkimetleri tarapynyň eden etdirip görnüşde daşary ýurtlara göýberilmeýän halatlary häl işini gaýtalanýar. Bu barada kärdişim Sehra Gulam Nabiň taýýarlanan makalasyny diňläliň.
Doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öyde oturanım bilen bize bir doğum çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin deyip, Türkiye işlemeye gitmek isleyen iki çağanın ecesi Begül, Aşava'nın Halkara Aeroportundaki migrasiya resmilerinden sonra yarı. Azatlık Radyosu'nun Marivel Aytındaki haberşisi, sonki bir neçe ayın devamında rayetlerin Aşabat Halkara Aeroportundan daşary yurtlara uçýan uçarlara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň köp bolmagynda galýandygyna ýary. Ol bir aýetleriň ençemesi bilen söhbetdeşip boldy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli ady üýtgödülen Marly Bägül Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda eklenç gözlegünde daşary yurtlara gitmek isleýän, ýöne uçara goý berilmeýän Türkmenistanlaryň biri. 40 yaşına goloylan Zeynan, yerli haberçimizde bir aya goloy vaqt veri Türkiye gitmege sinan şiandigine, yöne ähli resmi namalarının düzüldüğüne qaramazdan uçara goy verilmeyendigi ve munun bilen bağlı yüzveyiz olayan kıyınçlıkları barada gurrun berdi.
Men we ärim indi ençe mail bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde däkmet çekip, owo hojalygy işlerini gatnaşyp paxta ýygyp şugundur ýygnap, gözeran görmäge çalşýarys. Ýöne hemme zat gün-günden gymmatlaýar. Alýan pulumyz diňe iýjek çörögümize ýetýär. Hepdede bir gün gyzgyn nahar iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağırlarymy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn.
Deyip Begül aýtdy. 6 ve 4 ýaşlarındaky çağaların ecesi özlerinin tanış bilişlerinden karz alıp resmi namaları tayyarlap 3 aylık Türk vizasını alandığını belleýär. Ýöne ol soňky bir aýa goly wagtyň dowamında 2 gezek uçara goýy berilmändigini ve biletleriniň köýendigini hem aýdýar. Aeroportdaky migrasiýa resmiler maňa senin 2 sany ýaş çağaň bar, olary taşlap daşary ýurda gitmäge hakyň ýok deyip uçara goýy bermediler. Men olara doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öyde oturanım bilen bize bir dövüm çörek verecek adam yok, gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin dedim, yönü meni dinlemediler deyip Marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyere. Muğa Aramazdan haberçimiz bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlaryň ençemesi Aşava'nın aeroportundaky migrasiýa resmilerinin bu gadagançlygy salgylanyp yüzlerçe raýaty uçara goý bermeýändigini aýdýar. Geçen hepde Türkmenistanlaryň ençemesi häkimetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak bilen bagly emeli päthelçilikleri döredýändigini, pasportlaryndaky ýazgylaryň öçüksüzligi barada bahany edýändigini aýtdy. Uçara berilmeyen beyle kıraayetlerin arasında cenayet cevapkerçiliğine çekilen ve güne geçişlik esasında azatlığa koyverilen önkü bendiler ve hakimiyetler tarafından şüpheli hasaplanyan rayetler bağırı. Olar önkü bendilerin Türkmen türmelerindeki sütümler bağırı da daşarı yurtlarda çıkış etmeğinden şüpheli hasaplanyan rayetlerin yurttaki işsizlik ve beyleki kıyınçlıklar bağırı da dünya paş etmeğinden hovatirlanyarlar deyip aşavanlar Ankara'nın aeroportundaki bir çeşmemiz gürrün berdi. Havarçımız rayetlerin gayta uçara koyu verilmen, idine gaytarlayandığına karamazdan, hedir oların yüzlörçesinin aşavattaki doğun karındaşlarının öyünde vaktlayın bolup ya da kireyine cayalıp, gaytadan daşarı yurda gitmeye sinanşandığını belli yeri. Begülün kıssasına gaydıp gelsek, ol hemşeyle rayetlerin biri olup, ol özünün hedir çıkkınsız yağdayda çar tarafı urun yandığını aydiyarı.
Meni uçara koy veren bolsadılar, men bu vaxta çenli Türkiye'de işləyip, idimde qalın çağılırma pul iyi vererdim. Hedir bolsa tas bir ay olay veri aşqavattaki qarındaşlarımın öyünde yaşap, oların xatavını iyi içerin, oları hem niyaraqa dediyarın. Hedir araçılara pul verip yurttan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başqa lazım yok.
Deyip, Begül sözünü cimledi. Azatlık bu yağdaylar barada Aşqavat Halkara Aeroportundan, Devlet Migrasiya Qulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin hakiki derecesini görközeyen sanları ilat köpçülüğüne eşyar etmeyeri. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizis köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkmağı iteriyeri.
Türkmenistan'ın hükümeti her yılın 8. Mart'ın ayarlı yılları pul soğudunu kavuşturuyor. Bu yıl hem şeyle oldu. Gelin hazır bu arada kardeşim Fehra Gulam Nabi'nin tayaran makalasını dinleyin.
Türkmenistan'da 8. Mart'ta bellenilen Halkara Zinanlar Günü münasibetli ayalgıydlara prezidentin adından qoşurulan pul sovodunun möçürü yeni 60 manada barabar bolar. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırxında 3 dolara dengdir. Adatlık radiosunun Balkan velayetinde haberşası bilen söhbetdeş olan ayalgıydların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğsan ediyendiğini aytdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 21. fevralda Qolgoyan buyruğuna göre ayal qıydlara 60 manat möçöründe pul sovotları 2025 yılın 1-6 Mart'a aralığında qoşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal qıydlara, pensiyonerlere, devlet kömök pulunu alayanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, yokor ve orta hüner oku mekteplerde okuyan talip gelin qıydlara hem de okuçlara ve çağalar bağlarının körpelerine berler. Zinanların köpüsü sovodun muktarının azdığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı zinanların ençemesi hazır bu seri işte bir desse gülhem düşmeyendiğini aydıyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytgeyendiğine ve azık sinagat önümlerinin şeyle de hızmatların yılın yılına gımmatlayandığına karamazdan Türkmen hükümeti sovodun möçörünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in arzan hadan satılan bir desse gülün 150 manada, bir tane şampuunun 130 manada barabardığını aydiyarı. Şeyle de olsa bu seri işte kâbir zatları, has takiği, aşağıdaki sanovda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysi de olsa dine birini satın alıp bolyarı. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuun, iki tane gül var. Azık önümleri bavatında olsa 60 manada 2 kilo gram kızıl soğun, 20 sani öy yumurtkası ya da 1 kilogram yokarı hilli tüy düşer. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bulmayar. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyar.
Kazak Eyran Özbek metbuğatında Berdimuhamedov yurdundaki ayal kızlara 3 dolar pul soğudunu beriyer diyen kinayeli maklumatları okudu. Qonşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü olduk.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayal qızların ençemesi bu seri işlerini büdcetçi zinanlara berenden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay qurup vermek, göğüste ya da yatkıda düğünük keserlerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diyer. Türkmenistan'ın hükümeti ayal qızlara her yıl prezidentin adından qoşurulan pul sovotlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayar. Yönü sovot ulu davara bilen qoşurulyar ve bu çare adatça devlet televizyonyasında görközülyar. Bu video maglumatlarda dürlü yaştaki ayallar prezidentin sowudu üçin minnetdarlyk bildirip, onu yüzlerine seýliýärdi. Şol bir wagtda prezidentin sowudu ýurdun aýal ilatynyň hemmesine berilmeýärdi. Onu resmi taýdan işlemeýänler, ýagny öý hojalykçy zenanlar ýa-da gyzlary, pensiýa almaýanlar we okuwa çağalar bagyna gatnamaýanlar alyp bilmeýärleri. Ýurtda aýal gyzlara berilýän pul sowudynyň möçüri öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 60 manada köpüldilipdi. Şonun öň pul sowudynyň möçüri 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanypdy.